nyongeza, nyenzo za kujifunzia Biblia. Utangulizi. Vyanzo mbalimbali ni msaada wa wafasiri wa Biblia. Kwa bahati mbaya, upatikanaji wa vyanzo hivi vya utafiti hutofautiana kulingana na lugha. Hapa tunaelezea kwa ufupi aina mbalimbali za vyanzo ambavyo vinaweza kupatikana au visipatikane katika lugha yako. Baadhi ya vyanzo hivi ni vitabu vilivyochapishwa, wakati mwingine vinaweza kupatikana kidijitali au vilevile katika chapisho. Aina za vyanzo vya kujifunza Biblia. Vifaa vya kutafuta mistari ambavyo inajumuisha neno mahususi. Katika mchakato wa kutafsiri kifungu cha andiko, ainisha maneno muhimu, sehemu moja ya kujifunza neno, sehemu moja ya kujifunza maneno haya ni kulinganisha matumizi yake, katika vifungu vingine. Ili kufanya hivi, unahitaji ufahamu kuhusiana na vifungu vingine ambavyo vinatumia maneno yale yale. Vifaa vifuatavyo vitakusaidia wewe kutafuta mistari mingine ambapo neno fulani linatumiwa katika toleo la Biblia katika lugha yako. Itifaki ya Biblia. Itifaki inaorodhesha maneno yanayopatikana katika Biblia. Chini ya kila neno lililoingizwa, yanaorodheshwa marejeo ya mistari ambayo neno hilo linaonekana. Vitabu vikubwa vya itifaki vina kila neno kuu linalopatikana katika Biblia. Itifaki ndogo imewekwa nyuma ndani ya baadhi ya Biblia. Ina maneno machache na hazijumuishi kila aya kwa maneno hayo. Itifaki inaweza kusaidia katika kujifunza ikiwa unaelewa uwezo na mapungufu yao. Mambo ya kukumbuka unapotumia itifaki ili kujifunza ni pamoja na Biblia ilitafsiriwa katika lugha yako kutoka Kiebrania na Kiunani. Katika baadhi ya matukio, maneno mengi ya Kiebrania na Kiunani yametafsiriwa kwa neno moja katika lugha yako. Ikiwa neno hilo limetumiwa katika Biblia yako katika mistari miwili tofauti, upaswi kufikiri kwamba lilitafsiriwa kutoka kwa neno lile lile la awali katika maneno yote mawili. Mbili, mambo kama neno linalotumiwa katika sehemu mbalimbali katika Biblia yako halitokani na neno lile lile la awali katika Kiebrania au Kiunani. Kila matumizi yake katika Biblia yako ni kielelezo cha matumizi ya kawaida ya neno hilo wakati Biblia yako ilipotafsiriwa. Kwa hiyo, una mifano ya matumizi mbalimbali ya maneno. Hii ni muhimu unapoorodhesha maana zote zinazowezekana za neno hilo. Tatu, baadhi ya itifaki huonyesha neno la asili la Kiebrania au Kiunani kando ya kila neno linaloingizwa. Hilo hukusaidia kujua ikiwa neno hilo katika lugha yako imetafsiriwa kutoka katika neno lile lile la Kiebrania au la Kiunani katika mistari mbalimbali iliyoorodheshwa. Nne, itifaki inaonyesha maneno asilia pia inatoa ufafanuzi kama kamusi. Hata hivyo, itifaki au kamusi kwa kawaida hutoa maana kadha zinazowezekana za neno. Kwa hivyo, ni lazima bado uangalie muktadha ili kubainisha maana ambayo mwandishi alikusudia. Programu za Biblia au tovuti. Ikiwa Biblia ya lugha yako inapatikana kwenye mtandao au kama programu, unaweza kutafuta neno au tovuti au programu itakuonyesha mistari yote ambayo neno hilo linatumiwa. Kamusi za Biblia. Kamusi za Biblia, moja, zinatoa maelezo ya asili, historia ya mambo ya nyuma kuhusu maeneo na watu. Mbili, zinatoa mifano ya mistari ambapo maneno yaliyoingizwa yametumika. Tatu, huweza kueleza maana mbalimbali za maneno katika sehemu mbalimbali. Wakati mwingine kamusi za Biblia huchapwa kuwa vitabu. Kamusi za Biblia zinazotafutwa pia wakati mwingine hujumuishwa kwenye tovuti za kujifunza Biblia au katika program ya Biblia, vijitabu vya mkononi vya Biblia. Kijitabu cha mkononi cha mwongozo wa Biblia kinatoa utangulizi katika kila kitabu cha Biblia chenye taarifa za msingi kuhusu mwandishi na historia. Ikiwa vijitabu cha mkononi cha mwongozo wa Biblia havipatikani katika lugha yako, tunapendekeza utumie utangulizi bila malipo wa kozi za Agano la Kale na Agano Jipya zinazotolewa na Shepherd's Global Classroom. Kozi hizi hutoa msingi wa kila moja ya vitabu vya Biblia. Atlasi za Biblia. Atlasi ya Biblia ina ramani ya kila sehemu inayotajwa katika Biblia, picha za majiji ambayo yamechimbuliwa na makala kuhusu ulimwengu wa kale. Ramani na taarifa sawa zinapatikana kwenye baadhi ya tovuti pia. Tafsiri za Biblia. Endapo tafsiri moja au zaidi ya Biblia inapatikana katika lugha yako, soma kifungu chako cha kujifunza katika matoleo kadha. Unaweza kuwa na faida sana kwa kutumia tovuti ya Biblia au programu. Unaweza kulinganisha kifungu kwa kuonyesha tafsiri nyingi pembezoni. Matoleo mbalimbali ya Biblia yanatafsiriwa kwa falsafa tofauti za tafsiri. Baadhi ya makundi ya watafsiri hujaribu kuhifadhi sarufi na muundo wa sentensi za maandiko ya awali ya Kiebrania au Kiyunani. Kwa kadri inavyowezekana, huweka mpangilio wa maneno asilia na kugawanya sentensi kwa njia sawa na asilia. Makundi mengine ya watafsiri hujaribu kuwasilisha ujumbe katika lugha iliyoboreshwa. Wakati mwingine hubadilisha muundo wa sentensi ili kuelewa dhana vizuri zaidi. Ni vema kuanza kujifunza kifungu katika tafsiri inayofuata kwa ukaribu muundo katika lugha asilia. Kisha unaweza kuangalia katika tafsiri zilizobadilishwa zaidi kwa kulinganisha. Tovuti tatu za bure ambazo zina matoleo mengi ya Biblia katika lugha nyingi ni BibleGateway.com, faithcomesbyhearing.com/audio, BibleResource/BibleIS, Bible.com. Mafafanuzi ya Biblia hutoa maelezo kwa kila mstari au kifungu katika Biblia. Mafafanuzi yanaweza kuchapishwa au kujumuishwa kwenye tofauti za kujifunza Biblia au katika programu ya kujifunza Biblia. Vitabu vingine vya ufafanuzi vilivyochapishwa vinashughulikia kitabu kimoja tu cha Biblia, na vingine vinashughulikia vitabu vingi au Biblia nzima. Kwa sababu mafafanuzi yanaonyesha msimamo wa kitheolojia wa waandishi, lazima uwe mwangalifu. Usuli wa Biblia, history ya nyuma ya mambo. Mafafanuzi ya vitabu kuhusu usuli wa Biblia vinatoa muktadha wa kitamaduni na kihistoria na Biblia. Ufahamu wa tamaduni za ulimwengu wa Biblia utakupa ufahamu bora wa ujumbe wa maandiko. Kwa mfano, mifano ya Yesu inategemea utamaduni wa siku zake. Vitabu vya Musa mara nyingi hujibu mazoea ya tamaduni za kuabudu sanamu za majirani wa Israeli. Maandiko ya Paulo yanaelekezwa kwa Wakristo wanaoishi katika ulimwengu wa watu wanaoabudu miungu. Tunapoelewa usuli huu, tunawezeshwa zaidi kutafsiri mafundisho ya maandiko. Biblia za mafunzo. Biblia nzuri ya mafunzo ni ile ambayo Biblia, mafafanuzi, vijitabu vya mkononi vya Biblia, itifaki ya Biblia na atlasi zote katika kitabu kimoja. Biblia ya mafunzo ni mwanzo mzuri wa kujifunza kwako. Ni nyenzo iliyochapishwa, lakini kama ilivyotajwa hapo awali, tovuti zingine za masomo ya Biblia au programu vile vile ni muhimu kwa namna nyingine.